22 i 30.
10 i po.
10 i po.
Beograd 1.
Oko
10 i po.
Dobroveče, ovo je 10 i po, danas slušate. Ukus, miris i boja. Najlepše priče Mome Kapora na desetogodišnjicu smrti pisca i slikara. Ljubav u vreme socijalizma i šljakerski identitet umetnosti pisma ljeta Sisak Dubrovnik 80. Jelene Trpković predstavljena u Beogradu. U Novom Sadu otvoren 26. sajam knjiga. 7 predstava na 5. šabačkom pozorišnom proleću koje počinje u petak. Slušate 10 i po, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Danas svako ima mobilni telefon, ali mnogi nemaju kome da telefoniraju. Nikada sastaviti sva dobra, govorio je Moma Kapor. Tačno je 10 godina od smrti ovog slikara i pisca. Njegovi romani su se nalazili, a i sada se nalaze na listama domaćih bestsellera. Prevođen je na više od 20 jezika. A sastaviti sva dobra, kako je govorio, pokušaj knjige Najlepše priče Mome Kapora, koja je predstavljena večeras u svečanoj sali opštine Vračar. Arijana Handan pripremila je prilog.
Dragi slušaoci, dobrodošli u ponoćni kabare. Noćas ćete slušati hroniku jedne Ane. Hroničar sam ja, Momo Kapor. A često me pitaju kako sam pisao hronike jedne Ane. Moram da vam otkrijem najzad tajnu. Ta devojčica je dolazila na moj stari čamac na Savi. Ja sam snimao na kilometrima magnetofonske trake njeno neprekidno brbljanje. Ona je umela da priča čak i kada je plivala ni Savu sve do ušća.
Rođen u proleće 1937. godine u Sarajevu, dečak koji je ostao bez majke, koja ga je svojim telom zaštitila od bombe kada je imao samo 3 godine, dečak koji je 2 puta izbačen iz škole, jedinicu je imao čak i iz fizkulture, a nije je imao samo iz crtanja. Dečak koji je smatrao da ga je roda greškom spustila tu gde jeste, da je trebalo da bude rođen u Firenci kao i svi veliki slikari. Diplomirao je slikarstvo 1961. godine na Akademiji likovnih umetnosti. Nije to bilo u Firenci, bilo je u njegovom voljenom Beogradu. Najbolji pisac među slikarima i najbolji slikar među piscima.
Po vozovima sam se učio ljubavi na prvi pogled, onoj slatkoj, nesrećnoj ljubavi između dva presedanja koja određuje red vožnje.
Momo Kapor Ljiljanu je upoznao 1982. godine. Ona je bila stjuardesa i u Kaporovoj priči o njihovom susretu držala ga je za ruku tokom leta za Njujork, jer ga je bilo strah od letenja i nakon toga ga nikad nije pustila. Brak sa Ljiljanom puni anegdota, razlika u godinama njemu nije smetala. Govorio je da se to neće ni primetiti jednog dana kada on bude imao 100 godina, a ona 80. Sada je Ljiljana Kapor, kako kaže, sakupila njegove najlepše priče.
Ogromno interesovanje što nisam ni uopšte sumnjala kada je Moma u pitanju. To su najlepše priče i svako ko bude čitao imaće neku svoju najlepšu priču. One su objavljene u jednom delu kao knjiga koju je Milisav Savić napravio kao Najlepše priče pre 20 godina, a ja sam onda iz zbirke koje su među vremenu izlazile, koje je Moma još za života pravio, odabrala isto toliko Mominih priča, najlepših.
Kapor je voleo da kaže da dela piše na spravi iz prošlog, a izmišljeno je još u pretprošlom veku, na pisaćoj mašini. Dok je pisao, tražio je mir i tišinu, a dok je slikao, gužvu i muziku. O tome da je Momo Kapor bio njegov mentor tokom 20 godina dugog prijateljstva, govori pisac Aleksandar Đuričić.
Moje prvo sećanje na Kapora je tako što sam ja gimnazijalac, gledam nedeljno popodne televizije Beograd i vidim jednog cool lika. i pomislim, ja bih isto ovako. One pričaju o Njujorku, o slikama, o ženama, o kuvanju, o zavođenju, o ljubavi i 10-15 godina kasnije zapravo imam priliku da se nađem u njegovom prostoru na Skadarli, da ga intervjušem i od tada počinje naše prijateljstvo. I ono što je divno kod mome u ovo vreme japaizma, ja, on je bio neko ko ima da sluša.
Momo Kapor napisao je preko 50 knjiga, od čega više od 20 romana, kratkih priča, putopisa i eseja. Autor je velikog broja dokumentarnih filmova i televizijskih, pozorišnih i radiodrama, a po njegovim scenarijima snimljeno je nekoliko dugometražnih filmova. Romani Una i knjiga žalbi dobili su ekranizaciju. Čast je govoriti o Kaporu, kaže književnica i novinarka Mirjana Bobić-Mojsilović.
Moja privilegija je što sam čitala knjige Mome Kapora, kako su izlazile i da kažem da sam rasla s njima. Druga privilegija je što smo bili komšije, treća što smo bili veliki prijatelji. Jednom sam, zapravo ne jednom, nego kada je jadni Moma nas napustio, ja sam tada napisala tekst za neke novine i rekla sam tezu koju mislim i dalje. Više on voleo Beograd nego Beograd njega. Međutim, danas ova količina ljudi na ovom događaju dokazuje da se stvari menjaju nabolje.
Kapor je bio jedinstvena ličnost. Svako od nas jeste, ali on je bio više od toga, čemu svedoči prepuna sala na obeležavanju 10 godina od njegove smrti i predstavljanju knjige, kaže novinarka Marina Rajević-Savić.
Bila je velika čast i radosti kada sam imala samo 17 godina, Momo Kapor pozvao da gostujem baš na Radio Beogradu u njegovoj emisiji i predstavio me kao devojku sa najkrupnijim očima u gradu. Ja sam u to vreme bila radio voditelj i onda smo pričali o radiju, a onda o sarmama. On je volio da priča o kulinarstvu, volio je da kuva, ali tada nisam ni mogla da sanjam da ćemo mi kasnije početi da se družimo. Bili smo zaista veliki prijatelji i kasnije, mnogo godina kasnije, on bio gost u moje emisiji. To je čovek koji uspeo da dobije bitku nad zaboravom.
Kaporu je otac slao male svote novca, pokušavajući tako da ga natera da se ipak opredeli za arhitekturu, ali to se nije desilo. Jedna od njegovih čuvenih rečenica je "treba biti veran svome snu", čega se i sam držao. Izložba slika i crteža Mome Kapora u galeriji opštine Vračar biće postavljena do 24. marta.
U prepunoj biblioteci grada Beograda večeras je predstavljena monografija slikara Sava Pavlovića 50 godina stvaralaštva, koju je nedavno objavila javna ustanova Muzeji i galerije Budve i donela more u naš grad kroz akvarele poznatog umetnika. Tanja Živković.
Savo Pavlović, predstavnik mediteranskog tipa kulture, vrsni likovnjak, bajkoviti akvarelista, kako za njega kažu teoretičari i istoričari umetnosti, potekao je sa krša Crnogorskog primorja. Rođen je u Baru, ali je poreklom, životom i radom vezan za Reževiće, staro primorsko mesto u Paštrovićima. Školovao se u Sarajevu, Beogradu, Rijeci, usavršavao u Rimu, Parizu i Atini. Njegovo 50-godišnje stvaralaštvo prati veliki broj samostalnih i grupnih izložbi u Crnoj Gori, bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu, pedagoški rad i brojne nagrade. Savo Pavlović ostao je veran, kako naglašava, moru, prijateljima i svom poreklu.
Ja mogu samo da kažem dvije rečenice, a to je, kad sam bio mlađi i malo zreliji, ideje su dolazile same kod mene. Utrkivale se koja će prije doći, jutro kad se probudim i krenem da radim, nisam znao odakle da krenem. Samo ove ideje i to je bilo jedno bogatstvo da čovjek radi. Kasnije i dosta kasnije ja jurim sa te ideje. To znači dosta što sam rekao. Jedan poznati vojvođanski književnik Vasko Popa je rekao, kad su počeli da me sabiraju, ja sam počeo da se oduzimam. Vjerujte me jednu stvar. Sve ono što kad čovjek dobije ove godine, kad dođe u ovim godinama, je lijepo, lijepo to. Ja ne bih se vraćao ponovo u ovim godinama, jer svako doba ima svoje draži. Samo treba uživati u njima i znati uživati. Ja se trudim sa mojim prijateljima ovdje koji su, da uživam sa njima. A danas čovjek malo ima istinskih prijatelja sa kojima će sjesti i popiti čašu vina. ali ja se ponosim što još imam takve prijatelje. Puno mi je srce, živjeli.
Akademik Radomir Ivanović za svog višedecenijskog prijatelja kaže da se trudio da uvek bude deo života koji živi.
Savo Pavlović ima svoje životno načelo. I na ovoj njegovom ateljevu predlažem, kao što su stari Rimljani radili, da ugradi u kuća kameni natpis, jedan na kome, da bi to načelo mogli i drugi da koriste. Savo Pavlović je vrsni slikar, vrsni profesor, vrsni kulinar, vrsni ratar, vrsni ribar, vrsni mornar, vrsni likovni vitez. I on je i život i smatra, uvijek ga smatrao izvorom radosti i igre. To je slikar koji je istinski homo ludens, čovjek koji se igra, pa usput stvara savršena djela, a na tom bi neka piše sljedeće. Ja sam slikao ono što volim, a volim ono što sam naslikao.
Istoričar umetnosti Mario Ivanović u monografiji u poglavlju Zapis o trajanju pisao je o retrospektivnom pogledu na slikarski opus Sava Pavlovića.
Savo Pavlović na vrlo lijep način pokazuje što je to Mediteran za svakog pojedinog Mediteranca. Nema svatko od nas jednako iskustvo Mediterana. Za Savu Pavlovića to jest more, to jest bivanje uz more. More od njegovog ateljeja je kao ja do ovoga prvoga reda klupa. Dakle, toliko blizu, kada dođete u atelje koji se nalazi na samoj plaži, takav atelje na vrlo malo mjesta ćete naći. Nije stoga čudo da on uzima to kao svoj osnovni motiv. Odlučuje se za akvarel. A što je akvarel? Akva, voda. Dakle, tehnika u kojoj se ide od svjetloga prema tamnome i ne obratno. Nema povratka. Dakle, teška, recimo tako, tehnika. Dakle, upravo to isto more koje njega oplakuje. I, s druge strane, Predrag Matvejević kaže da je Mediteran do tamo dokle raste maslina.
Glavni urednik monografije, istoričar umetnosti, dr. Lucija Đurašković, piše: Savo Pavlović stvara dijela neposredno, spontano, skoro nesvjesno. Kako kaže Schiller, čovjek je potpuno čovjek tamo gdje se igra. Savo Pavlović u potpunosti slijedi ovu istinu.
Deset i po.
U prozi.
U ustanovi kulture Stari grad predstavljena je knjiga Jelene Trpković Pisma ljeta 1980. Sisak, Dubrovnik. Slušate prilog Nade Babić.
Ne pišem ti danima, nikako da ostanem sama. Na sreću, ljudi su simpatični pa mi ne pada teško. Inače, mnogo sam više očekivala od grada, a manje od ljudi. Ovako je slikarka Jelena Trpković započela pismo svom suprugu, pesniku Milanu Milišiću u Dubrovnik, boraveći u Sisku u slikarskoj koloniji 1980. godine. Njenu nedavno objavljenu knjigu čini ova prepiska i beleške koje je autorka pisala nakon Milišićeve smrti 1991. kada je on nastradao kao civil u ratu u Dubrovniku. Čućemo zašto je autorka odlučila da objavi ovu prepisku i šta nam ona otkriva.
Ovo su pisma koje se tiču Železare Sisak, koja je u bivšoj Jugoslaviji bila jedan ogroman kombinat i koja je dva puta godišnje imala likovnu koloniju, vajarsku i slikarsku. Kako je tamo bilo rata i kako je tamo sve uništeno, oni nemaju ničega, oni su pokušali da skupe šta imaju i mene su pozvali da im budem gost. Ja sam se setila da ja imam među hiljadama i hiljadama pisama i ova pisma, to su delovi pisama koji su pročitani u Sisku prošle godine. Tamo je to imalo nevjerovatnog odjeka. Naime, dok sam ja čitala ta pisma i bila je Urša Raukar, glumica iz Zagreba, je to čitala, emocije ste mogli makazama da sečete. To su delovi pisama, to nije pravilno kao knjiga. Čovjek koji se zove Đuro Tadić, koji je skuplja u stvari sve što se tiče ostavštine oko tog ogromnog kombinata i tih ljudi koji su radili tamo. I jedna osoba iz Splita koja se zove Sagita Mirjam Sunara, ona je odlučila da sve skulpture koje se nalaze po parkovima i šumama obnovi, zaštiti od korozije i da ih restaurira. Tako da u stvari ovo sve ima nekoliko slojeva. Ja imam pun sanduk njegovih pisama koji me tek čekaju da ih objavim. Eventualno to je jedan užasno težak i zahtevan posao.
Naravno, ova knjiga oslikava jedno vreme, senzibilitet dvoje umetnika. Evo što o tome kaže pesnik Mile Stojić.
Ljubavne prepiske između Jelene Trpković i Milana Milišića vrlo je značajna i kao literarno djelo i kao neko svjedočanstvo, ja sam rekao, o ljubavi u vremenima kuge. Naime, prepiska se događala uoči raspada Jugoslavije, ona je bila u Sisku, a on u Dubrovniku gdje je živio, i ta pisma koja je ona objavila zapravo su jedno divno svjedočanstvo o moći, odnosno nemoći ljubavi. I mislim da je ova knjiga povod da se osvrnemo na opus velikog pisca i značajne slikarke, ali i da malo počnemo razmišljati o tome šta nam se zapravo dogodilo.
Jelena Trpković rođena je u Beogradu, završila je slikarstvo u klasi profesora Stojana Ćelića. Živjela je i radila u Dubrovniku, predavala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobitnica je brojnih likovnih nagrada. Bavi se zaostavštinom pesnika Milana Milišića. Pisma ljeta 1980. njena je prva knjiga. Čućemo šta o ovoj knjizi kaže pesnik Predrag Čudić.
Ova knjiga Jelena Trpković je mala po obimu, ali je izaziva mnogo sećanja i uspomena, pogotovo na nas koji smo bili Milanovi i njeni prijatelji. I drago se nam zbog nekih fotografija, posljednjih fotografija Milanovih u Dubrovniku, u njegovom stanu, koje su potresne. Jedno vreme smo, studijsko doba i posle studija, bili stvarno i u kreativnom smislu i ovako ljudskom, običnom, svakodnevnom, nerazdvojni prijatelji. I kad se god setim Milana, shvatim kako je otišao u 50. godini, to dogodilo se biti 30 godina kako je on poginuo. Nikoga još ne valorizuje onako kako bi trebalo. A on je stvarno jedan od najznačajnijih figura kraja prošlog veka.
Knjigu Pisma ljeta 1980. Sisak Dubrovnik objavila je Udruga kultura vrijednosti iz Siska prošle godine.
U Novom Sadu otvoren je 26. Novosadski sajam knjiga i trajeće do ponedeljka 9. marta. Na ovoj književnoj manifestaciji nastupit će 175 izlagača iz 8 zemalja. Danas su uručeni sajamske nagrade. Opširnije Svetlana Jajić.
Ovogodišnji sajam knjiga u Novom Sadu otvorio je književnik Miloš Latinović, dobitnik nagrade Laza Kostić za najbolju knjigu objavljenu između dva sajma. Žiri odlučio je da ovu nagradu dodeli Latinoviću za roman Etape noći. Evo šta nam je rekao Miloš Latinović.
Bez obzira što sam u književnosti više od 20 godina, ovo je izuzetno priznanje, nešto što obeležava jednu epohu moga rada i verujem da će ova nagrada za mene u stvari biti samo jedan pečat na toj knjizi koja će me uvek sećati na ove dane.
Nagrada za najbolju knjigu u oblasti književnosti za decu dodeljena je Đorđu Pisarevu za knjigu Šta sanjaju Fibislavi, a za izdavački poduhvat godine nagrada je pripala Gradskoj biblioteci Novog Sada za ediciju Novosadski manuskript. Ovu ediciju uređuje dr. Zorica Hadžić.
U okviru ove edicije objavljuju se knjige pisaca koji su rođeni u Novom Sadu, koji su jednim delom svog života bili vezani za Novi Sad ili su pisali o Novom Sadu. Mi se sećamo naše književno-istorijske prošlosti, na taj način gradimo jedan spomenik Novom Sadu, sećanje zapravo na znamenje naše predaka.
Specijalne nagrade Laza Kostić dodeljene su Odboru za prosvetu i kulturu eparhije Braničevske za ediciju Svetotačko bogoslovlje i Solarisu za ediciju Antologija srpske proze.
Muzika.
10:30
u Sinemaskopu.
Iz Novog Sada nazad u Beograd, gde traje fest, hroniku je pripremio Vladimir Đudović.
Nekako smo nenadano stigli i do polovine ovogodišnjeg izdanja Beogradskog međunarodnog filmskog festivala, kako je festu oficijalni naziv. Vrlo je dobra posjećenost u većini bioskopa, naročito za ostvarenja koje se prikazuju u Kombank dvorani, gde se uglavnom odvija glavni takmičarski program, ali i u centru Sava, gde su projekcije filmova iz programa Gala ili van konkurencije za nagrade, odnosno nova ostvarenja velikih autorskih ili glumačkih imena. Prelazim na goste festa. Ivanu Mladenović smo upoznali pre 8 godina na festivalu autorskog filma u Beogradu, gde je debitovala dokumentarcem Isključi svetla. Od pre 3 godine na istom festivalu pamtimo njen prvi igrani film Vojnici, priča iz Ferentarija, a sada na festu predstavlja svoje novo nazvano Ivana Grozna. Ona živi i radi u Rumuniji i njen novi film je i manjinska srpska koprodukcija. Sledi kraći razgovor sa Ivanom Mladenović. Ova Ivana Grozna film vaš je smešten u dve zemlje, zapravo Dunav deli Kladovo i Turn Severin, ako se ne varam, i nekako je u vašem ključu. Dve zemlje, vi dve zemlje, film govori se na rumunsko-srpskom paralelno i nekako, ako smem da kažem, nakon dva vaša prethodna filma, jedan je dokumentarac smešten u Zatvor za mlade, drugi je Vojnici, priča iz Ferendarija, koji je opet neka malo manje hermetička celina, opet se vraćate maloj sredini, ali ovog puta u nekom ključu gorke komedije, čini mi se, porodične gorke komedije. Jeste,
mada sam taj ton te gorke komedije isto, mislim, isprobala u prethodnom filmu, iako je film bio više o socijalnim problemima u prethodnom filmu, ali se isto, mislim da je isti ton taj koji sam pokušala, isto jedna autobiografska priča o pisu knjige, pošto je film Soldaci, Vojnici priče iz Ferentarija, isto autobiografska priča, pisa knjige i on glumi u filmu. Ovde smo malo samo pokušali da to što smo pokušali da uradimo u prethodnom filmu, ovde smo samo malo više. Ovde svi ljudi koji su učestvovali u tom nekom letu 2017. koje mi se desio, svi zajedno glumimo. Ne znam da sam dobro objasnila na srpskom, dođe mi ponekad da pričam na rumunskom, ipak tamo živim 15 godina.
Slobodno. Da ponovim, ponovo radite sa Adrianom Šopom, on je koscenarista prethodnog filma, on je koscenarista ovog sada filma. Prethodni film je delom bio pravljen po njegovoj autobiografskoj priči. Ovaj put ste okrenuli ploču, ovo se radi o vašem životu, o vašoj porodici, o vašem gradu, o vašim prijateljima, o vašem momku, na kraju krajeva. I moje pitanje je, gde pronalazite tu granicu, da tu poznatu sredinu koja mi je očigledno draga, pa mislim, da ne pređete, razumete me, u karikiranje, nego da se zadržite na toj lepoj alhemičarskoj liniji oporog i smešnog.
Pa mislim, to je uvek teško, to se čak ponekad u scenariju ne vidi, ponekad deluje kao da je previše melodrama, ne znam, ponekad je jako teško da objasniš da će tvoj film biti komedija, a da nećeš da im se smeješ, nego da ćeš da se smeješ zajedno sa njima. Ne znam, to je neka fina linija koju posle možda pronalaziš i u montaži, ne znaš uvek da li će to tako ispasti. To je ponekad jako teško prognozirati.
Vi ste uspeli, hvala vam na ovom
kraćem
učeću. Hvala
vam, vi ste to sve mnogo lepše opisali od mene, znači, hvala vam mnogo.
Umeće. Hvala Ivana još jednom. Vreme je i za par preporuka iz sutrašnjeg programa Festa. Dva velika rediteljska imena sutra uveč u Centru Sava imaju svoje nove filmove. Andrej Končalovski, ruski reditelj, ostvarenjem Greh vraća nas u srednjovekovnu Firencu doba renesanse. Bilgarovska drama nas približava Michelangelu Buonarrotiju, njegovom geniju, ali i mukama da zadrži naklonost moćnih mecena. Drugi film večer iz programa Gala potpisuje ovde izuzetno cenjeni Španac Alejandro Amenabar, a film se zove Za vreme rata. Opisuje sudbinu književnika, odnosno intelektualca između Čekića i Nakovnja u španskom građanskom ratu. Toliko za večeras sa najpopularnijeg filmskog festivala u Srbiji, a koji će trajati do nedelje 8. marta.
Thank you.
Zvezdara teatru najavljena je peti festival Šabačko pozorišno proleće, na kome će od 6. do 13. aprila biti prikazano 7 predstava u takmičarskoj selekciji. Osim zvaničnog, predstavljen je i bogat prateći program, o čemu izveštava Aleksandra Glovacki.
Osnivač i stalni selektor Šabačkog festivala, glumac Zoran Krajić, pogledao je 45 prijavljenih predstava iz gotovo svih domaćih pozorišta, s tim da, kako je rekao, 4 pozorišta nisu smatrala da imaju odgovarajuće predstave za selekciju.
Čini mi se da nije bilo izuzetnih projekata u minuloj godini, da su predstave nekako izjednačene. To je malo otežalo selekciju, jel? Našao sam, čini mi se, jednu zajednički motiv, zajedničku temu predstava koje sam izabrao i siguran sam da će šabačka publika vrlo pomno pratiti ovaj festival, da će sala biti neprestano puna, to znam.
Stručni žiri koji čine Dino Mustafić, Gabriela Abrašović i Gordana Gadžić opredeljivaće se između sledećih ostvarenja: Sumrak bogova Beogradskog dramskog pozorišta, Kosa pozorišta mladih Novi Sad i Ujvidak i Sinhaza, Semper Idem Narodno pozorište Sombor, Travnička hronika koprodukcija SNP-a i Narodnog pozorišta Sombor, Upotreba čoveka Novi Tvrđava teatar, Budvagrad teatar i Novosadsko pozorište, Lepa Brena Project Bitev teatra i Tresorele Zvezdara teatra. Je li to zadovoljavajuća slika srpskog pozorišta?
Vidi se da smo siromašni, vidi se da jesmo siromašni i to se vidi čim se digne zavesa, neko više, neko manje, ali to je opšta pojava, ali postoje još nekakvi problemi u organizaciji, čini mi se ozbiljni problemi, postoje problemi u igri glumačkoj, a to je zbog velike zauzetosti glumaca koji zbog egzistencije jure iz posla u posao i jednostavno posao mora malo da trpi. Znači, sve više je dominantan profesionalizam. Znači, treba profesionalno odraditi posao. A pozorište nije samo profesionalizam. Pozorište traži dušu. Zato i jeste trajno. I zato je odvek trajalo i zauvek će trajati. Zato što ima, što daje to parče duše.
Legendarna Mira Banjac, članica Upravnog odbora festivala, podsjetila je na važnost ovih manifestacija.
Festivali nisu samo krajnje velike predstave, spektakl velikih predstava. Festivali su susreti pozorišta. Mene zanima i pozorište iz Prilepa, iz Kruševca, iz Kragujevca, da čujemo koje su njihove muke, jer pozorišta imaju velike muke, to vi svi znate. Sastaviti jednu predstavu danas od tako zamorenih glumaca koji rade punom parom, pokupiti ljude u jednu predstavu je vrlo teško i to je ogroman uspeh. Festivali su jako potrebni zbog tih susreta. Kaže, festivali su skupi i treba da budu skupi, jer je to jedino mesto gde se mi sretnemo sa ljudima i van Beograda, i van Novog Sada, i van Sombora.
Milena Bogavac, upravnica Šabačkog pozorišta, navela je izuzetno bogat prateći program koji između ostalog čine tribina mladih dramaturga, javno čitanje tekstova, pričaonice, deči program, radionice i još mnogo toga. Novina je da se karte od ove godine mogu nabaviti online.
Slušali ste 10:30 dnevnu dozu kulture Radio Beograda 1. Sa vama su bili Ivan Petrović, Bane Jerković i Ana Tomašević. Ostanite uz nas, počinje Hit klub.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i noćnom.